dolazi blagoslov svima. Lijepo je da imamo ovakvu privilegiju i mogućnost da se u miru skupimo i da se skupimo da uzmemo nešto iz Božje riječi u vrijeme kad je Bog protumačio tumačenje te riječi, da ne moramo ovisiti o onome što mi mislimo. Lijepo je kad može stati, nisi osuđen na to da govoriš ljudima, ja mislim da ovaj stih iz Biblije znači to i to. Tako. Bog nam je potvrdio šta Biblija znači, tajne su otkrivene, živimo na kraju vremena i neka vas Gospod blagoslovi. Nekako nekad imate, ja sam ovaj prošli tjedan se mučio cijeli tjedan da dobijem službu i onda možda sat i pol vremena prije službe Bog promijeni naslov službe. Velik dio nekih stvari koje sam pripremio će vjerojatno pasati u tu novu misao u koju idemo, ali nekako Bog tako nekad napravi, pa vjerujem da Bog ima to što želimo reći za nekoga. Kaže Biblija da Biblija nas uči, Isus kaže da ponekad Gospodar ostavi 99 ovaca samo radi jedna. I vjerujemo da smo i nadamo se da smo svi mi ta jedna zbog koje će Bog nešto danas nešto progovoriti nama iz ove poruke. Pomolit ćemo se na početku. Ja nisam pitao brata Gorana, ali brata Gorana bi se pomolio. Na početku sad ne može. Aj.
Gospodine Bože, oči nebeske.
Amen.
Tvoje sveto ime, ime Gospoda Isusa Krista. Molim te prihvati ovu molitvu, ovaj povod usta, kao žrtvu podsjetnicu. I tvoja molitva dođe na tvoje žrtvene, Gospode, kao žrtva podsjetnica.
Amen.
U tvoje sveto ime, u ime Gospoda Isusa Krista, da je prihvatiš. Molim te, blagoslovi usta našeg brata Jonatana, otvori mu usta za današnju službu, da riječ tvoja padne kao sjeme koje će izrasti u plavi, pravi povod u naša
Amen.
I molim te, oču, u tvoje sveto ime, molimo te, Gospode, za oluje, da nas duvaju sa svih strana, molimo te za progonstva da nas rašetaš kao pšenicu, Gospode. Molimo te da nas čvrsto odgajaš, jer Gospode tvoja riječ kaže da se u našoj slabosti tvoja snaga očituje, Gospode. Mi nismo popularni, nego djeca tvoja. Molimo te, odgajaj nas strogo, da budemo djeca tvoja, da svijetlimo u ovome svijetu tame, kao zvijezde u svemiru, Gospode, da ne sramotimo tvoje naravno, tvoje ime, nego da činimo ono što ti želiš, Gospode. Molimo te, oblikuj nas, kao što lončar oblikuje glinu, da budemo, Gospode, posuda za tvoj plemenitu upotrebu, a ne neplemenitu. Neka tvoja riječ bude dan i noć na našim srcima, na našem umu, na našim dijelima, Gospode. To je sveto ime, jer je Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
znamo da ne postoji sveto tlo na zemlji. Ono što sveto tlo čini svetim je Božja prisutnost. Tako? Možemo otići u Jeruzalem na mjestu gdje je bila Golgota ili gdje je bio hram i to je samo neko mjesto. A ono što to mjesto čini svetim je Božja prisutnost. I kad je Bog se ukazao, Mojsiju rekao mu izuje obuću jer stojiš na svetom tlu. Što je činilo tlo svetim? Božja prisutnost tamo. I tamo gdje je Boga, mi vjerujemo da je tu s nama, to je ono što čini ovo mjesto posebnim, dok je Bog tu. Tako. I hram Duha Svetog nije ova zgrada, nije jedna zgrada, hram Duha Svetoga je ovo tijelo. Tako. Možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Hebreje 11. poglavlje. Hebreji 11:32. I što još da kažem? Kaže Pavao. Jer ponestat će mi vremena počnem li govoriti o Gideonu i Baraku i o Samsonu i o Jiftahu i o Davidu i o Samuelu i o prorocima koji su putem vjere pokorili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećanja, zatvorili usta lavovima, pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, snagu povratili slabosti, postali smioni u boju, u bijeg natjerali vojske tuđinaca. Žene su primile svoje oživljene mrtve, jedni na kolu mučeni nisu prihvatili oslobođenje da postignu što bolje uskrsnuće. A drugi su iskusili okrutna izrugivanja i bičevanja i okove i tamnicu. Bijahu kamenovani, piljeni na dvoje, iskušavani, ubijani mačem, potucali se u ovčijim runima i kozjim kožama, oskudjevali, bili tlačeni, zlostavljani, svijet ih ne bijaše dostojan. Po pustinjama su lutali, po gorama i špiljama i pukotinama zemaljskim i svi oni po vjeri stekli, dobar glas, ali nisu primili obećanje. Jer je Bog za nas predodredio nešto bolje, da oni bez nas ne budu učinjeni savršeni. Možemo otvoriti Galačanima 5. poglavlje. Dva stiha pročitati tu. Peto poglavlje, 22. stih. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost, protiv tih nema zakona. Dragi Gospode i Bože, skupili smo se ovdje, Gospode, i sad najviše ovisimo o tebi, Gospode, ne najviše nego potpuno. Gospode, niko od nas nije dostojan da uzme tvoju riječ i da je tumači, Gospode, jedino onaj koji je napisao, Gospode. Mi nismo književni kritičari ove Biblije, Gospode, pa da raspravljamo o tome što je pjesnik ili što je autor htio reći, Gospode. Mi smo kršćani i mi pozivamo Tvog Duha Svetoga, Gospode, da protumači ovu riječ. On ju je napisao, on zna šta je mislio s time, Gospode, i samo on to može otkriti. I mi ovisimo o njemu i vjerujemo da je među nama Tvoja riječ kaže, Gospode, gdje se dvoje ili troje sretne u njegovo ime, da si ti među njima, Gospode. Skupili smo se u tvoje ime, u ime Gospode Isusa Krista, vjerujemo da si među nama i pozivamo te da nam otvoriš svoju riječ, Gospode. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja. I upravo to što sam spomenuo u molitvi, ljudi često uzmu neki tekst nekog autora i onda rade analizu o tome što je autor s time htio reći i postanu književni kritičari. To zanimanje se naziva književni kritičar. Tako, on uzme Šekspira ili uzme nekog drugog autora i onda analizira njegovo stanje duha i što je pjesnik htio reći. I mnogi ljudi danas u kršćanstvu su postali književni kritičari Biblije. Oni iznose neko svoje vlastito mišljenje šta bi nešto moglo značiti, Ali onda Biblija kaže da će Gospod postati Duha Svetoga, tako je, da će nas On uvesti u svaku istinu. Znači, kršćanstvo i proučavanje Biblije bez Duha Svetog nema smisla. I u naše vrijeme Bog je poslao čovjeka, našeg proroka, i potvrdio da ono što on priča nije bilo njegovo književno, njegova književna kritika Biblije, nego da je to Duh Sveti protumačio kroz njega. I hvala Bogu da živimo vrijeme da se možemo osloniti na to. Toga se ne sramimo, ni reći, ni ponoviti, to je, ponosni smo na to. I sad, moja tema danas je zapravo jedna velika zabluda koja postoji u kršćanstvu. I ta zabluda je ono što se pretpostavlja da bi rezultat kršćanskog života trebao biti. Znači, kad kažemo kršćani, onda svatko ima neku svoju percepciju i sliku o tome šta je to kršćani. Adventisti smatraju da su to ljudi koji ne jedu svinjetinu i koji subotom štuju dan Gospodnji, dolaze subotom u crkvu. Katolici smatraju da su to ljudi koji su uzeli sve sakramente, ali tako? I koji žive po katoličkoj nauci, koji se klanjaju kipovima, koji se mole svecima, kod kojih je Marija važnija od Isusa i tako dalje. Sad neki drugi ljudi imaju svoju percepciju. Pentekostalci smatraju da su kršćani ljudi koji govore u jezicima. Pa onda, bez obzira što nema tumačenja, oni su poistovjetili ili zbunili se i vidjeli da misle da govor u jezicima bez tumačenja je znak Duha Svetoga. Govor u jezicima bez tumačenja je znak Babilona. Kad je Bog došao i spustio se i pobrkao jezike, nije bilo tumača, to je bilo u Babilonu. Kad je Bog se spustio i progovorio o nepoznatim jezicima i svi su ih razumjeli što pričaju na svom vlastitom jeziku, to je bila pedesetnica. Tako da naziv pentekostalna ili pedesetnička crkva danas ne paše sa ovime što stoji za pentekostalne denominacije. Ono što bi tu pasalo bila bi babilonska crkva, nažalost, da tako kažem. Ali to je istina. Znači, vidimo da Biblija, ako iko ima pravo definirati kršćane, može ih definirati Biblija. I Biblija ih definira kao one kojih ovaj svijet nije dostojan. Znači, kad Biblija opisuje kršćane, kaže da su to ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan. I kad čitamo ovo, čovjek se naježi kad pročita životopise ili opise tih ljudi koje ovdje Biblija kaže, bijahu kamenovani, piljeni na dvoje, kaže, iskušavani, ubijani mačem, potucali se u ovčjim runima i kozjim kožama, oskudjevali, bili tlačeni, zlostavljani, svijet ih ne bijaše dostojan, kaže. Po pustinjama su lutali, po gorama i špiljama i pukotinama zemaljskih i svi oni po vjeri su stekli dobar glas, ali bez nas nisu postigli savršenstvo. Znači, Bog je predvidio nešto još više za nas. I onda kad čitamo dalje, pročitao sam sljedeći tekst, da Biblija govori o nečemu što se naziva rodovima duha. Mi nazivamo to rodovima duha, i dobro da tako to nazivamo, Biblija to naziva na isti način, ali postoji danas ta, možda da prvo kažem, ta postoji danas zabuna, odnosno krivo učenje, i to se uvriježilo, i ne razlikuju se dva pojma u Bibliji, jedno su darovi, a drugo su plodovi duha. Znači, ovdje kad čitamo u ovom opisu, Biblija ne govori o darovima ovih ljudi koji su imali. Biblija ne govori da li su ovi ljudi govorili u jezicima, da li su činili čudesa, da li su iscjeljivali bolesne. Biblija to uopće nije spomenula ni jednom riječu. Biblija je opisala njihove živote kao one kojih ovaj svijet nije bio dostao. I onda ako pogledamo u Korinčanima, Pavla su pitali i Pavla se bavio temom darova, ja ću pročitati, kaže, a duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju. I onda dalje kaže, raznovisni su darovi, ali isti je duh. Raznovrsne su službe, ali isti je Gospodin. Kaže, raznovrsna su i djelovanja, ali isti je Bog, koji čini sve u svima. I svakome se daje očitovanje duha na korist. I onda se tu nabrajaju darovi. Kaže, jer jednom se po duhu daje riječ mudrosti. Drugome riječ poznaje po istom duhu. Drugome vjera po istom duhu. Drugome darovi ozdravljenja po istom duhu. Drugome činjenje čudesa. Drugome prorokovanje. Drugome razlikovanje duhova. drugome različite vrste jezika, drugome tumačenje jezika i sve to čini jedan te isti duh, dijeleći svakome na posao kako on hoće. I ono čemu mi vidimo danas da je naglasak kršćanstva postalo darom, a ne plodom. Znači, ljudi se bore za to da imaju proroštva, da imaju govor u jezicima, da imaju darove činjenja čuda, darove iscijeljenja i razno razne darove koje smo ovdje naveli, tu ih navodi Biblija 9 darova, razlikovanje duhova, činjenje čudesa, darove iscijeljenja, i to je ono čemu se stavlja naglasak. Malo se govori o plodovima duha. I kad malo razmišljamo ovdje, kad pogledamo ljude koje je Biblija nazvala kao onima kojih svijet nije dostojan, nije spomenuto ni jedan od njihovih darova, osim vjere. I ako primijetite, od svih ovih darova koje je tu Pavao navodi u Korinčanima 12 i plodova duha, jedino vjera se pojavljuje na oba spiska. I ono što Biblija ovdje naglašava, da su oni po vjeri stekli dobar glas ili stekli svoje svjedočanstvo. Ne spominje da je netko od njih imao velik dar mudrosti ili spoznaje, ne spominje se ni da je neko od njih isceljivo bolesno, iako sigurno je. Ne spominje se ni da su činili čudesa, iako sigurno jesu. Ne spominje se ni da su prorokovali, iako sigurno jesu. Ne spominje se ni da su razlikovali duhove, iako sigurno jesu. Ne spominje se ni da su govorili u jezicima, iako jesu. Ne spominje se ni da su tumačili jezik, iako sigurno jesu. I onda kad mi razmišljamo o svom kršćanskom životu, ponekad steknemo, ljudi dobiju kompleks ili osjećaj manje vrijednosti ili osjećaj nedostatka i smatraju da nešto nedostaje u njihovom kršćanskom životu jer nemaju dovoljno darova. I počne se pitati, čekaj, ja ne govorim u jezicima, da li nešto nije u redu sa mnom. Ja nemam dar mudrosti ili nemam dar razlikovanja duhova, nemam dar tumačenja jezika, nemam dar proroštva. Kao da nešto nedostaje samo. I čovjek i sotona mu želi nabiti nekakvu grižnju ili ga usmjeriti u nečemu što nije potrebno. A malo tko, ili rijetko kad se pitamo, čekaj, ja nemam dovoljno ljubavi, dovoljno mira, dovoljno dobrote, dovoljno strpljivosti, dovoljno krotkosti, jer to je veći pokazatelj našeg duhovnog stanja nego svi ovi darovi. I ako pogledate, darovi danas u svijetu, kad nađete ljude, oni teže darovima, teže materijalnim dobrima, teže razno raznim stvarima, a tako da ostavlja ono što je bitno. Tako. Ako nađete danas djevojke u svijetu, niko od vas, ili siguran sam većina od nas, ne želi da naša žena se zaljubila i udala za nas iz razloga što mi imamo jako veliko bogatstvo ili zbog darova kojima smo je obasipali. Svi želimo da ona voli nas, a ne naše darove. E danas u kršćanstvu ljudi ne vole Krista, vole njegove darove. Ljudi ne teže Kristu jer Krist je riječ. Oni su odbacili njegovu riječ. Jer da nisu odbacili riječ, onda kad bi pročitali da je ispravno krštenje u ime Isusa Krista, oni bi to činili. Ali oni su odbacili njega koji je riječ, ali vape čeznu za njegovim darovima. I sad postavlja se pitanje, da li im Bog da darove? I Bog im zaista da darove. I da li su darovi u redu? Jesu. To vam je isto kao kad dijete dosađuje tati u trgovini, kupi mi, pa mu tata kupi. Da li je tata sretan s time? Nije. Tako. To je isto kao, recimo, da tražite tatu da vam kupi bicikl. I tata vam kaže, pre mlad si, još se ne znaš, nemaš dovoljno samokontrole, razbit ćeš se, slomit ćeš ruku. A kupi mi, na kraju tata kupi, on slomi ruku. I to je ono što se desilo. Ljudi toliko traže Boga, toliko mu dosađuju za darove, da im Bog na kraju da darove. I ti darovi im naprave kontrolu. Tih darovi im slome ruku koju su dobili, ili slome vrat, u duhovnom smislu. I sad vi vidite jako puno ljudi danas, možemo spomenuti, ja se možda ne libim da spomenem neka imena, Benny Hinn ima dar iscijeljenja, Joyce Meyer ima dar. Iako je žena i propovjednik, što je protiv Božje riječi, ali ona ima dar, elokventna je, dobar je govornik. Kenneth Copeland ima dar, T.B. Joshua ima dar. Svi oni imaju darove, ali postavlja se pitanje da li imaju rodove. I to je ključ. Kaže Isus, kaže, po njihovim rodovima ćete ih prepoznati, ne po njihovim darovima. E sad, ja ne znam da li oni imaju ljubav, radost, mir i sva ta druge stvari koje nailazimo jer ne živim s njima. Ali znam da imaju više milijunsko bogatstvo. Tako da nemaju skromnost, nemaju velikodušnost, nemaju mnoge druge neke kršćanske rodove koje bi jedan kršćanin imao. Ako čovjek zaista vjeruje da smo na kraju, i ako taj čovjek vjeruje da svaki dan Krist može doći, da dođe i da se desi uznesenje, taj čovjek ne bi imao 40 miliona dolara na računu, taj čovjek bi imao 100 kuna na računu za sutrašnji ručak, a onih 40 miliona bi podijelio u širenje evanđelja. I to je pokazatelj plodova koje su na njima. E sad, da ne pričamo o drugima, ajde da pričamo o nama. Znači, koji su to rodovi koji bi mi trebali imati? I ovo što, evo što prorok kaže. Kaže, u Tijatirskom crkvenom dobu, kaže, svako doba ima svoj pritisak. Ili svako doba ima svoje probleme. I tu kaže, u Tijatirskom dobu, ne stavljam na vas drugo breme. I kaže prorok, pritisak mračnog doba je bilo ili se pokoriti, ili biti slomljen. Pokloni se ili umri. Znamo da su kroz stoljeća, i ovdje je Biblija navodi takve kršćane, davali svoj život za svoje uvjerenje o Kristu. Znači, imali su izbor ili se pokloniti ili dati život. I to se danas često citira i to je istina i kažemo i zaista je istina. Nekad su ljudi trebali umrijeti za Krista, danas trebaju živjeti za Krista. Ponekad je lakše u jednom trenutku napraviti jednu odluku, presjeći, dati život, nego kontinuirano živjeti za Krista u vremenu, u okruženju kako je danas. Koje je vrlo neadekvatno ili neprikladno za kršćanski život. Ako je ikad bilo teško živjeti kršćanski, to je u našem vremenu. I onda prvo kaže, nekad je bilo organiziraj se ili plati svojim životom. I svako doba je imalo svoje pritiske. I primijetite, kaže, primjerice, veliko breme posljednjeg doba je pritisak bogatstva. Lagodan život i nervozne napetosti. U ovom složenom ili kompleksnom dobu u kojem mi, kaže, u kojem se čini da nismo adekvatni da živimo u njemu. I vrijeme je postalo takvo da nije adekvatno, nije prikladno za čovjeka. Znači, čovjek je izgradio svijet danas i Sotona kroz ljude, da to više nije stanište za čovjeka. I imate u biologiji, svaka vrsta ima svoje stanište, pa nešto stanuje u šumi, nešto zahtjeva veću količinu vlage, nešto manju količinu vlage. I tako postoji. I čovjek na zemlji treba odgovarajuće stanište. Ne toliko prirodno, čovjek će se snaći prirodno bilo gdje, ali duhovno treba odgovarajuće uvjete da može normalno živjeti. I čovjek si je uništio vlastito stanište. Ovaj svijet je neadekvatan, neprikladan za ljudski život. A pogotovo za život kršćana. I kaže prorok, tu su tri stvari koje vrše pritisak na kršćana. Jedna je pritisak bogatstva, lagan život i nervoz. I mogli bi o svemu ovome detaljno raspravljati, možete uzeti kroz poruku i pogledati što prorok govori o tome. I kad pogledamo dalje, prorok govori onda, spominje ove ljude koje Biblija naziva da ih svijet nije bio dostojan. I kaže, kad pogledamo u Hebrejima, Pavao je rekao, bili su pilani na dvoje, rastrgavani, lutali okolo ovčijim kožusima i kozim kožama i bili su u pustinji i u oskudici i tako dalje, životi kojih ovaj svijet nije dostao. Ja vjerujem da u ovoj prostoriji žive ljudi koje možemo reći da su ljudi čiji su životi takvi da ih ovaj svijet nije dostao. Ne zato što se hvalimo i ne zato što smo mi to postigli, nego što Duh Sveti je to ostvario kroz nas. I kad pogledate brata ili sestru, ja sam razmišljao o vama i ovako o životima nekih od vas i zaista su to ljudi koji ovih svijet nije dostojan. Ja zaista tako mislim. I po prošloj službi je brat Uroš malo hvalio mene, a se želim odužiti, ali ne na način da se odužim, nego zaista ljudi koje ja poznam da vjeruju u ovu poruku su ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan. Životi koji oni žive su životi kojih ovaj svijet nije dostojan. Kaže prorok, to je život dostojan evanđelja. Kaže, a kako će moj i vaš život stati na dan suda s ljudima kao što su bili ti? Znači, jednog dana mi ćemo se sresti s Gospodom i kraj nas će stajati ljudi koje ovdje Biblija nabraja, koji su bili pilani na dvoje, koji su bili u oskudice koje su lutali pustinjama, u kozijim kožama, očijim kožucima. I jednog dana će naš život biti, morat biti otprilike takav život, kad se sretnemo s njima. I kaže prorok, a mi moramo imati sve najbolje. Moramo imati najbolje kuće, moramo imati najbolju odjeću. A šta ćemo kad stanemo u prisutnost tih ljudi koji su lutali u kozim kožama i ovčim kožucima i nisu imali mjesta gdje bi položili svoju glavu lutajući po pustinjama. A kaže, a nas netko može malo ismijavati, mi smo spremni prestati sa crkvom i više se ne vraćati u nju. I kad malo razmišljamo, jednog od ovih dana mi ćemo se sresti s tim ljudima. I kad razmišljamo šta su oni proživjeli, onda se čovjek osjeća malen, osjeća se nedostojan, osjeća se kako je nama lagano. Oni nisu imali veš mašinu, oni nisu imali toplu vodu u kući, nisu imali uopće vodu u kući. Oni nisu imali električnu energiju, ali tako? Oni nisu imali slobodu da se nađu nedjeljom i pričaju o Bogu. Nisu imali sve to prevedeno, nisu imali sve to na internetu. Danas čovjek ode na internet, ne može birati šta će slušati. Da sljedećih 10 godina ništa ne radi, samo da sluša poruku, ne bi stigao sve poslušati skoro, koliko toga ima. Znači, ti ljudi nisu imali ništa toga, a zadržali su vjeru. I onda kad pogledamo sve ono što mi smatramo bitnim u svom životu, čemu se borimo, oko čega se nerviramo, zaista nije bitno. Usporedbi sa životima ljudi kojih Biblija kaže da ovaj svijet nije dostojan. I kaže, o Kriste, kad čitamo ovdje kako su lutali okolo u općim kožušima i kozim kožama, živjeli u zemaljskim pećinama i špiljama. Lutali okolo pod opakim progonstvom i ipak su postigli vjeru. I onda kaže, a kako ćemo mi izbjeći, Gospode, kad nam je Isus dao i lijepe kuće, i automobile, i odjeću, i hranu. Nitko od nas nije gladan, bez obzira u kojoj materijalnoj situaciji, nitko od nas nikome nije hladno bez obzira u kojoj materijalnoj situaciji, a naša braća i sestre su sve to proživjeli. I naš problem, naš pritisak je, kaže prorok, lagodnost života, pritisak bogatstva i nervoza, nervozne tenzije. Nervoza zato što možda previše težimo za tim stvarima. I možda nismo dovoljno zadovoljni sa onim što ima, a jednog dana ćemo se suočiti s ljudima koji su u puno težim situacijama održali vjeru. Da nama netko ubija muža ili brata ili sestru na način na koji su ovdje mučeni na kolima, spaljivani i tako dalje, pilani na dvoje, ne znam koliko bi ljudi se naljutilo na Boga i otišlo iz crkve. Ili reklo, Bože, šta to nisi spriječio? Znači, ponekad mi se naljutimo na Boga što nam ne da neku sitnicu što se molimo. Ali to, ako želimo biti oni koji Biblija naziva životi onih koji ovaj svijet nije dostojan, morat ćemo i mi imati neko svjedočanstvo, možda, na neki način kao i njihovo. Kaže prorok, mi gunđamo, mi sjedimo, mi smo ljeni, kaže, mi nikada ne pokušamo izaći van i poduzeti nešto po tom pitanju. I kako ćemo onda mi to izbjeći, Gospode? I onda kaže prorok ovako, molim te da vatrom urežeš grižnju savjesti. U svako srce ovog jutra, Gospode, da se ljudi pokrenu i da ustanu. I kaže, radimo dok je dnevna svjetlost, dok ona sja, jer sunce brzo zalazi. Biblija kaže, radimo dok je noć, dan jer noć brzo dolazi. I onda kaže, oni su se žrtvovali, vidjet ćete koliko smo, kaže, kad vidite kako su se oni žrtvovali, onda se vidite koliko smo malo učinili. I prorok kaže za sebe, ponekad me je sram samog sebe, kaže. A mi možemo se sjetiti njegovog života. Čovjek čije je život u put, čije je svjedočanstvo da ga je koštalo i brata, i oca, i majke, i žene, i djeteta. Čovjek koji je radio takvu kilometražu godišnje u osobnom automobilu, vozio, spavao u kukuruznim poljima da bi propovjedao, išao dalje, on kaže, ponekad me sram samog sebe. Kako mi moramo imati, kaže, sve tako lagano. A njima je bilo sve tako teško. Lutali su okolo, Pavao je rekao u Hebrejima, u očijim kožusima i kozijim kožama, mučeni i proganjani i oskudici. A kako će naše svjedočanstvo stajati pokraj njihovih, kako ćemo biti pokraj toga kad mi moramo imati sve lijepo. I Laodiceja, kaže prorok, i znamo, znači, Laodiceja kaže, bogata sam i ništa mi ne treba. A kaže, a gola je, jadna, slijepa, nevoljna i to nesla. Kaže, otišli su za stvarima, za velikim stvarima, poput velikog novca i zgrada i svega ostalog. A kaže, a crkva je uvijek bila otpadak na zemlji. Bili su omraženi od svih ljudi, odbačeni, u zabačenim ulicama, gdje god da su mogli živjeti, lutali, bili u oskudici, proganjani, mučeni. I kaže, kako će naše svjedočanstvo stajati u usporedbi s njihovim na dan suda? Vidite, sa tim ljudima iz tog dana. Znači, ako pogledate, crkva je uvijek bila proganjena. Crkva je uvijek bila manjina. I pa kaže u Luki 6, Biblija, ja o vama kada svi budu hvalili. Te tako su činili lažnim prorocima oci njihove. I ako pogledate, danas postoje 1,2, znači preko milijardu i 200 miliona katolika. A kaže Isus, ja o vama kad vas svi budu hvalili. Znači, svaki katolik ima još milijardu i 200 miliona svojih sudrugova. Onih koji ga tapšaju po leđu. Oni nisu manjina. Oni nisu malo stada. Protestanata ima 850 miliona. Znači, ukupno oko 2 milijarde kršćana. Ni protestanti nisu malo stada. Ako pogledate, i oni jedni druge tapšaju. Čak sad katolici tapšaju protestante, protestanti katolika kroz ekumenu. Jer Biblija kaže, kršćani su uvijek bili malo stado, uvijek proganjani, uvijek ismijavani, uvijek neki fanatici tamo na kraju grada koji se skupljaju u nekim katakombama. I ako je uvijek tako bilo, onda ako tražite pravo kršćanina, naći ćete ga negdje u nekoj takvoj grupi. I ako nađete prave kršćane, životi tih ljudi će biti takvi da ih ovaj svijet nije dostojan. I onda možemo spomenuti, prorok spominje svetog Martina. Svetog Martina, katolička crkva ga je nazvala svetim, ali on je bio katolik otprilike koliko i mi. On je bio protestant, čovjek koji je živio za Boga, ali tako, i djelovao puno drugačije nego što je djelovala katolička crkva. Mi znamo da prije nego što je on bio obraćen, on je bio vojnik. I znate priču, kaže, jedan stari propalica je ležao tamo umirući bez odjeće po zimi. I ljudi su prolazili koji su mogli dati odjeću, a to nisu učinili. Prošli su pokraj njega i ignorirali starog čovjeka. Kaže, sveti Martin je stajao, gledao tamo i stajao. I onda kaže Biblija, kaže tamo, povijest kaže da je bio takav vojnik da nije dopustio da mu njegove sluge čiste čizme, nego je on njima čistio čizme. Kaže, skinuo je svoj kaput i uzeo nož i prerezao ga na pola, na dva dijela svojim mačem, omotao starog propalicu njega i rekao, obojica možemo živjeti. Otišao je kući i legao u krevet i ležao je tamo i razmišljao o tom starom čovjeku, kako je taj čovjek zaplakao. I onda je zaspao i onda kaže, odmah je nešto probudilo. Pogledao je i stojeći u sobi je stajao Isus Krist omotan u isti onaj komad kaputa u kojeg je on omotao onog propalicu. I onda mu je Isus rekao, što ste učinili najmanjem od mojih malenih, meni ste učinili. Onaj čovjek je bio vjerni. I sad ako pogledate, kaže Pavao u 1. Korinčanima 13, i kad bih nahranio siromahe, tako da razdijelim sad svoj imetak, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi bilo koristi. Kršćanstvo nije humanitarni rad. Isus kaže, siromaha ćete uvijek imati, ali mene nećete imati. U Bibliji se humanitarnim radom, da stavim pod navodnike, bavio Juda. On je prigovarao onoj ženi šta je kupila onu miomirisnu posudu i on se bunio šta se to nije podijelilo siromasima. Ali njemu kaže Biblija da nije ni stalo bilo do siromaha. Tako da, ono što je Martinu, svetom Martinu u kojem čitamo, napravilo razliku što je on učinio nešto za Kristovog najmanje. Znači, mnogi ljudi pomažu siromasima, što je dobro i nemamo ništa protiv toga, ali nema nikakve koristi za vječni život. čovjek se prirodno osjeća bolje kad nekom pomogne, ali ako pomognete nekome od njegovih najmanjih, to je nešto što neće ljudima biti zaboravljeno na sudu i zbog čega mogu dobiti vječni život. Isus će to tretirati kao da smo učinili njemu. Kaže, pogledajte Polikarpa koji se zauzimao za krštenje u ime Isusovo protiv rimokatoličke crkve i onda su ga spalili na lomači. Ne znam, nisam siguran da njega ili Irine, a uglavnom vatra ga nije htjela spaliti. Vatra ga se nije htjela dotaknuti i onda su ga oprobali nekim kopljem ili nečim i tako su ga ubili. Pogledajte Irine, a sve njih ostale, kako su oni trpjeli za ovu stvar. I to su životi koji su dostojni. Onda kad malo dalje pogledamo, ajde pogledamo u Bibliji Pavla. Pavao je jako zanimljiv čovjek kad ga promatramo kao primjer, jer je bio glasnik prvog doba i bio je model svim drugim glasnicima. I Pavao je bio čovjek koji ima jako neobičnu životnu priču, od čovjeka koji je proganjao kršćanstva do čovjeka koji je učinio najviše za kršćanstvo u ranoj crkvi. I ako pogledate, Pavao je bio, vidimo, čitamo djelima apostolskim o njegovim čudesima koje je činio, o životu koji je činio, o putovima koji je bio, o mnoštvima koji su ga slijedili, o velikim uspjesima njegove službe, do to mjere da su djelima apostolskim ga htjeli proglasiti Bogom, jel tako, i tamo su morao se skrivati, morao spriječavati masu da ih urazumi, da je on samo Boži sluga, da nije Bog, tako. I kad čitamo život jednog takvog čovjeka, mi možemo razmišljati i reći, čekaj, pa kako se njegov život poklapa sa životom ovih heroja vjere iz Hebreje 11? Mi znamo da je bio ubijen na kraju. Ali da li je, dok je prije nego što je dao život za Krista, da li mu je bilo lagano? Nije. Bio je zatvaran. Pjevali smo tu pjesmu Pavla i Sila u krvi molac. Bio je po zatvorima, ali tako, u stalnom progonstvu za svoj život. I onda možda ćemo razmišljati i reći, ok, da, to su mu, probleme su mu radili nevjernici. Ali vjernici su ga jako voljeli. Vjernici su prepisivali njegove poslanice, vjernici su međusobno dijelili te poslanice, vjernici su bili jako sretni da ga negdje dočekaju, da ga ugoste. Vjerojatno je bilo takvih trenutaka, ali da pogledamo njegov kraj života. Kaže, jeste li primijetili čovjek koji je imao veću službu od bilo koga od onih drugih koji su bili na terenu? Pavao, najveća služba od svih njih, od svih drugih ranih velikih ljudi i Božih slugu, Pavao imao najveću službu. Kaže, od svih njih drugih, koji je bio video Isusa Krista u ognjenom stupu. I ako se zadržimo tu, za razliku Pavao, za razliku od svih drugih velikih ljudi, nije vidio Isusa Krista po tijelu. Znači, Petar ga je vidio u tijelu. Vidio ga je kad je umro, vidio ga je kad je uskrsnuo. Ne znam, svi drugi koji su bili su ga vidjeli u tijelu. I Bog nikog od njih nije izabrao za glasnika. Bog nikog od njih nije izabrao da napiše Novi Zavet. Neki su imali mali doprinos kroz jednu ili dvije poslanice, ali većinu Novog Zaveta je zapisao čovjek koji nije vidio Isusa Krista po tijelu, nego koji ga vidi u ognjenom stupu. I onda kad pogledate, ja se često vraćam na to u zadnje vrijeme, i možemo vidjeti u naše vrijeme da je Bog izabrao za glasnika opet čovjeka koji je vidio Krista u ognjenom stupu. Znači, vidimo da Bog svoj princip zadržava. Izabrao je čovjeka koji je vidio Krista u ognjenom stupu i dao mu najveću službu od svih njih koji su u to vrijeme bili na terenu. Kao što je naše vrijeme dao najveću službu čovjeku, bez obzira, znači, bili su i Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborn i razno razni ljudi na terenu, Bog je dao čovjeku koji je vidio ognjenog stupa. Koji je vidio Krista u ognjenom stupu. I kaže, poslao ga je da učini ono što je učinio, te je znacima i čudesima iznad svake sumnje bio potvrđen od istog Boga, iste sile, a bio je toliko siromašan da je imao samo jedan ogrtač. Kaže, propovjedao je hrpi ljudi koji bi iskopali svoje oči za njega, a neki su od njih bili i milijunaši, kaže. Ali ipak Pavao je imao samo jedan ogrtač. I rekao je, uzmi taj ogrtač, ovdje gore postaje hladno. Bio je u nekom planinskom području i imao je samo jedan ogrtač. Znate, kad piše tamo Timoteju i kaže, da mu donese ogrtač. U drugoj Timoteju 4 kaže, kad dođeš donesi mi kamenicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige, osobito pergamen. Ono što vidimo da je čovjek sa najvećom službom ima jedan kaput. Znači, a ljude kojima je on svjedočio su bili kraljevi, velikaši, vojskovođe i tako dalje i tako dalje. I onda sad što pogledamo, kaže, on je stajao za Krista i on je pustio da se evanđelje odražava kroz njega. I onda Biblija kaže da prije toga on je otišao i naučio to evanđelje. Možda se zadržim tu, možda nije tema, ali ako primijetimo Pavlo primjer koji nam je on dao, Pavlo je prvo uzeo i posvetio 3 godine svog života da dobro istraži evanđelje. A onda ono što je dobro naučio je jako dobro živio. I to je moja preporuka svakom čovjeku koji se obrati. Uzmite 3 godine, 6 mjeseci, nebitno koliko, i dobro istražite poruku. Uzmite i vidite da ljudi u naše vrijeme, ljudi koji imaju jako dobre propovjedničke službe, su napravili upravo tako. Batloni kaže kad je uzeo, kad je došla poruka do njega, da je 6 mjeseci, samo čitao poruku, uzeo je 6 mjeseci i proučavao. Zanimalo ga da čuje što je taj prorok rekao. I onda mu je Bog dao jako dobru učiteljsku službu u kojoj smo svi mi bili blagosloveni. Kad otišao u Arabiju i ostao 3 godine i uzeo stari zavjet i pokazao da on jest Isus Krist. I onda on je rekao, znam imati trbuh pun i znam kako je gladovati i biti u potrebi. Čovjek s obrazovanjem poput njega, školovan poput njega, školovan od Gamalijela, jedan od najvećih učitelja koji je bio tog dana, i stajao je ruku uz ruku sa velikim svećenikom. Brate, mogao je zaraditi milijune. Milijune dolara i imati razno razne zgrade. Znate, koju on priliku imao? Znači, da bude desna ruka velikog svećenika. I kažu, brate, on je mogao zaraditi milijune i imati razno razne zgrade. A nije imao nego samo jedan kaput. Govorimo o ljudima koje Biblija naziva da ih ovaj svijet nije dostojan. I ako mi date malo vremena, možda zadržavam se, ali želim doći do jednog dijela koji se odnosi na nas. Kaže, a Dema ga je vidio sa takvom službom u 2. Timoteovoj 3 i rekao je, Pavao, Dema me ostavio i svi drugi ljudi voleći sadašnji svijet. Znači, to su bili ljudi koji su voljeli sadašnji svijet. Voljeli možda darove duha, možda materijalne stvari, možda novac. I oni nisu mogli shvatiti da jedan takav čovjek spadne tako nisko da ima jedan kaput. Ali to je život koji ovaj svijet nije dostao. To je život kojim se možemo ponositi, kojim se Bog ponosi. I vjerujem da je on za svjedočanstvo Sotoni na sudu. Evo, bio je čovjek koji je uspio ne uzeti novac. Bio je čovjek koji je živio tako skromno i jednostavno i žrtvovao se za ovo evanđelje. I kaže, kad dođeš, donesi mi taj kaput kojeg sam tamo ostavio, postaje hladno. Čovjek s takvom službom, a mogao je imati samo jedan kaput. Kaže prorok, slava Bogu. Vi znate prorokov život i znate njegovu službu. Taj čovjek je mogao imati milijone. A imao je, da kažem, u nekom prenesenom smislu, jedan kaput. Kaže, naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudjevati, znam i obilovati. Kaže, na sve sam se i na svašta navikao, i sit biti i gladan biti. I obilovati i oskudjevati, sve mogu onome koji me jača. Sad ne znam se zadržavati s time, ali ako čitate u Bibliji, kad je Naman došao Elizeu, da ga Elize iscijeli, Naman, nakon svog iscijeljenja, je donio Elizeu poklon. I onda mu kaže, evo sad znam da nema Boga na svojoj zemlji osim u Izraelu, zato te molim, primi dar od svoga sluge, ali on odgovori Elize, tako ga mi živoga Jahve kome služim, ne prima. Ali onda ako čitate dalje, Elize imao slugu, čija se služba ne može usporediti s Elizeom. Znači, Elize je imao slugu, prorok Elize je imao društvo sa nekim malim lokalnim propovjednikom Gehazi. I prorok Elize, prorok sa ilinim duhom, nije uzeo novac. Ali Gehazi nije uspio izdržati. I sad zašto se pitate, zašto svi ti ljudi, ja ću biti slobodni i nazvati ih umjesto Gehazija, Biblija je prozvala Gehazija imenom, ajde da nazovemo danas današnje Gehazije. Benny Hinn, T.B. Joshua, ne znam, Kenneth Copeland ili nabravimo tako dalje, tako dalje. Zašto ti Gehaziji, znači izrasli su u sjeni jedne velike službe, jedne proročke službe, službe proroka sa ilinim duhom, koji je ostao imun na novac, a oni nisu izdržali. I koji im je, znate koja je bila kazna Gehaziju? Kažemo, a kad je došao stave pred svog gospodara, Elizej ga upita odakle Gehazi, on odgovori, tvoj sluga nije nikam odlazio. Ali Elizej reče, nije li duh moj bio s tobom kad je netko sišao sa svojih kola te izašao predate, sad si primio srebro, pa možeš kupiti maslenike, privatne avione, kuće, hotele, neke vile, on kaže maslenike, vinograde, sitno i krupno blago. Sluge i sluškinje. To ćete naći danas, nažalost, kod tih velikih imena. Oni imaju svoje sluge i sluškinje. Ali će se guba namanova prilijepiti za te i za tvoje potomstvo za uvijek. Znači, za te i za sve one koji se rode od tebe. Znači, za te i za sve oni koji se duhovno rode iz te službe imaju isti problem. Otišli su za novca i dobili gubu. Guba je znak nevjere. Imate, nekad smo pričali prije možda godinu, dvije, jednu službu o tome, možete istražiti što Biblija govori o gubi i što prorok govori o tome njezinom duhovnom značenju. I Gehazi se udalji od njega bijelo gube kao snijeg. I kaže u Mateju 8.20, kaže Isus, lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gdje bi glavu. Slonu. Znači, najveću službu koja je bila na ovoj zemlji je bila upravo onakva služba kakva je bila primjer svim ovim velikim službama. Kristova služba je bila služba koja nije trčala za materijal. Elize je bio služba koja nije trčala za materijal. Ilija je bio takav. Svaki prorok je bio takav. I on nije imao gdje glavu položiti. I onda, kad bi ga nazvali, ako je itko bio život onoga kojega ovaj svijet nije dostao, to je bio Isus Krist. Sad ja ću da ne odužim, preskočiti neke stvari, ali kaže prorok ovako. Kaže, evo molim se za vas, djeco, propovjedi, je li tvoj život dostojan evanđelja? Kaže, kakvi bi korist imao da stojim ovdje i kažem ove stvari, kad u svom srcu ne bi mislio da će vam to pomoći? A tu govori dosta oštre stvari, dosta konkretne zahtjeve i standarde svetosti zahtjeva. I kaže, pa ja sam umoran i istrošen. Jedva da mogu stajati, kaže. Noge me bole. A moje cipele, kaže, stajao sam u njima toliko da sam se uznojio u njima i toliko da su me noge ižuljane. Tako sam umoran. Nisam više dijete, u smislu da nije više mlad. Propovjedao sam, kaže, službe od 3 ili 4 sata i molio se za bolesne. A vi znate da je jedna vizija Daniela napravila da danima je bio slab. A on ima na desetine tih vizija u svojoj službi i jedno to izdržavao fizički. Kaže, molio sam se za bolesne i išao dan i noć. Uzmite, izmerite distance, udaljenosti između službi gdje prorok propovjeda. Sad je tu, za 3 dana je tu, pa izmerite koliko je to milja. Pa za 7 dana je tu, pa izmerite koliko je to milja. Vrlo jednostavno, možete izmeriti mjesec dana koje su to udaljenosti. On je imao svog vozača. On je vozio njegov sin. Mijenjali se i onda kad dođe, on propovjeda. 4 sata ima isciljenje bolesti. Životi onih koji ovaj svijet nije dostao. I kad čitate knjige o proroku, vi ćete doći samo do tog zaključka. I kaže dalje, vi znate svih ovih 30 godina, je li to bilo zbog popularnosti? Kaže, nijesam se klonio. Vi znate da ja ne uzimam novac, vi to znate, kaže, ne uzimam. Jesam li vam ništa rekao u ime Gospodnje da se nije ispunilo? Vi znate da je to točno. I onda kaže, volio bih da mogu stati pred Boga ja za vas. Kaže, ali ne mogu, svaka osoba mora stati sama. Znači, jednog dana ćemo i mi stati pred Boga i Bog će pogledati, naći nešto ili treba će naći nešto zbog čega će reći da je to ovaj život nije bio dostojan zemlje na kojoj je živio, zato neka živi u nebu. U nebu će živjeti samo oni čiji životi na zemlji nisu bili dostojni. Ako ovdje živimo život koji ne odgovara zemlji, Bog će naći neko drugo stanište gdje taj život paše. Ako ovdje živimo život koji je adekvatan ovoj zemlji i ovom svijetu, nema razloga da idemo u nebo. Tamo ćemo se osjećati nelagodno. Znači, Bog nas odvodi u nebo ne da se osjećamo tamo nelagodno, nego da napokon se osjećamo u pravo, da smo došli na pravo mjesto, u pravo okruženje. I sad ćemo da vam spomenem jednog brata, ajde pomalo, kaže Brabraham ovako za jednog brata, kada zvao se brat Pat Taylor. Kaže, Boga je spasio i od njega načinio sveca. I sad stopira po zemlji da prati sastanke i tako dalje. Znači, kaže, Bog je obratio tog čovjeka i taj čovjek što radi? Stopira i putuje diljem Amerike od skupa do skupa. Šta jede, ne znam. Šta pije, ne znam. Gdje spava, ne znam. Ali kaže onda prvo dalje, znate li što ja mislim o tim ljudima? O tome odakle oni dolaze? Mislim na Hebreje 11, kaže. Na 11. poglavlje, kaže, pilani su na dvoje i lutali okolo u kozijim kožusima i ovčjim kožima onih kojih svijet nije dostojan. Svi oni nose svoje svjedočanstvo. Znači, Brabraham kaže, taj čovjek koji je stupirao diljem Amerike od skupa do skupa, da on o njemu smatra da je to život ili da je to čovjek kojeg ovaj svijet nije dostojan. Kaže, bio sam danas brata i sestru Evans. Ne znam da li me čuju ili ne. Oni su iz Macona u Georgiji i sestra Ungren iz Memphisa u Tennesseeu. I onda ću malo preskopiti. Brat GT iz Georgije, također moj prijatelj. I onda kaže ovako. Neki od tih ljudi voze u Jeffersonville u Indijani svake nedelje. Kada ja propovjedam tamo, jednostavno dođu da čuju. Onda vam kažem da svijet nije dostojan takvih ljudi, po mom mišljenju. To je ono što ja mislim. I kad pogledate ova mjesta gdje su ovi ljudi, ne znam, taj Macon koji se spominje je 800 km. Kad taj Tennessee je 400 km. Ta Georgia je 950 km. To su vam udaljenosti 950 km, ali ne znam, do Berlina sada krenete. Nešto manje, do Hamburga je 1100, ja mislim. Ko bi išao na jednu službu svaku nedjelju da čujete jednog propovjednika, gdje možete snimiti kazetu i za 7 dana vam pošalju kazetu. A prvo kaže, to su ljudi kojih ovaj svijet nije dostao. Ajde da vam spomenem jednog čovjeka, spominje se u poruci. Kaže i brat Welch Evans, tamo iz Stifona u Georgiji, također je u posjeti kod nas. A on vozi 1500 milja svake nedelje da me čuje kako propovjedam. Znači 750 milja u jednu stranu i 750 milja u drugu stranu. To vam je 2400 km. To vam je kao da skrenete odavde, ne znam, gore na vrh Njemačke, možda skoro do Amsterdama ili nazad, ne znam. A kaže, taj čovjek svaku nedjelju vozi to da me čuje. Kaže, prvo, to su ljudi kojih ovaj svijet nije dostao. Taj čovjek je morao platiti gorivo za to. Ovaj kaže, prvo, u pečatima sa ženom i djecom se vozi. Mi to ne možemo zamisliti. Znate koja je nagrada bila za tog čovjeka? I ti živiš tako, ne znam, 10-15 godina koliko se voziš na svaku službu, 1500 milja. I nakon toga, sin ti pogine sa 16 godina. Znači, brate, Velčevins izgubi sina sa 16 godina. i pošalje da Branham nije tamo i traži brata Branhama i nazovu ga. I brat Billy Paul priča o tome, o svom svjedočanstvu i kaže, skupili smo se, svi smo zaplakali. To nam je bio, ima 16 godina, jedan iz naše crkve. Kaže, i brat, kaže brati Vojelče, kaže bratu Branhamu, ja neću ga pokopat dok mi ti ne kažeš da ga pokopa. I kaže, brat Branham ode u sobu i kaže, rekao da se molimo. I jedno nakon 10 sati izađe van iz sobe i kaže, nazovi mi brata Velča. I kaže, brat Velč, tražio sam svugdje da ga nađe. Kaže, pretražio sam nebo, okolo i okolo. Ja ne znam kako to izgleda kad prorok obilazi šestu dimenziju. Kaže, na kraju mi je Gospod dao da ga nađe. Kaže, brat Velč, ako hoćeš, ja ću se pomoliti, Gospod će ga vratiti. Kaže, da je moj sin, ja bih ga pustio tamo. I brat Velč kaže, meni je to u redu i pokopa sin. Čovjek koji vozi 1500 km na službu svaku nedjelju. I onda kaže, prorok, to su ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan. I vi možete razmišljati o mnogim ljudima i ja kažem, ja poznam neke poruke i živote nekih od vas. Ja smatram da su to isto tako ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan. Znači, ljudi koji u ovo vrijeme nose suknje. Ljudi koji u ovo vrijeme daju desetak. Ljudi koji u ovo vrijeme dolaze na svaku službu. Ljudi koji u ovo vrijeme javno na Facebook stave da su vjernici poruke. Ljudi koji u ovo vrijeme prevode. Poruku prevode ljudi koji rade. Koji, znači, 8 sati ili 10 ili 15 sati da bi im neko pročitao u kasne noćne sate, spavaju možda 4 ili 5 sati po noći, imaju djecu, imaju familiju, imaju unučac, oni prevode poruku. Nikad nisu uzeli ni kunu za to. Znači, to su ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan. Evo, ne znam, spomenut ću brata Aladina, on se neće naljuti. Spomenuo bi i druga imena, ali onda mi ljudi zamjere. On ima 4 djece, pitajte ga koliko je propovjedi preveo. On ima posao koji rade. Tako, pogledajte ljude koji su, koji će doći na drugoj strani, oni će imati neko svjedočanstvo. I onda što kaže prorok, ne znam, evo, ja ću se sjetiti, ne znam, jedne meni drage sestre, sestre Katke, jel tako, koja je vjernica unatoč tome što čeka da je Bog iscijeli, jel tako. Znači, koliko bi se ljudi naljutilo na to da te Bog ne iscijeli nakon godinu ili dvije godine, ili koliko se trudiš i moliš pred Bogom. A neki ljudi su to izdržali. To su ljudi kojih ovaj svijet nije dosta. To su životi ljudi kojih ovaj svijet nije dosta. Kaže prorok ovako, budimo sinovi Božji da možemo hodati životom koji je dostojan evanđelja. I da netko ide iz ulicu i da kaže, ako je ikad postojao kršćanin, eno ga jedan. Eno ide jedan kroz kojeg se očituje Bog i taj čovjek je pravi kršćanin ako je ikad postao kršćanin. Kaže, možda misliš da ona izgleda staromodno, ali ona je prava dama. Kaže, prorok, ajmo živjeti takvim životima. Kaže, prorok, dalje, jedini način da živite dostojan život je da dopustite Kristu i njegove riječi, a on je riječ, da se odražavaju tako savršeno u vama, dok Bog ne potvrdi ono što je on rekao u riječi. Znači, kaže, jedini način da živite dostojan život je da dopustite Kristu i njegove riječi da se očituje kroz vas. I tjelom, evo, dajte mi još 10 minuta, naglasi taj dio. Znači, ti ljudi koji su velikani vjere, ti ljudi koji su bili, čiji su životi dostojni evanđelja, bilo u našem vremenu, bilo u prošlosti, oni su to bili samo zato jer su dopustili da Krist i njegova riječ se očituje kroz njega. Znači, ne svojom ljudskom snagom, nego se Bog očitovao kroz njih. Kaže, Krist je umro da se može predstaviti pred Bogom kao žrtva i vratio se natrag u obliku Duha Svetog da odražava sebe kroz svoje ljude, da nastave njegov posao. Znači, Krist je umro da vjernici nastave njegov posao. Znači, Pavao je nastavio Kristov posao. Pavao je čovjek koji je živio život dostojan evanđelja jer ga je prije njega živio Isus. Pavao nije uzeo novac, jer Isus nije uzeo novac. On je samo nastavio ono što je Krist započeo. I svi životi koji su dostojni evanđelja su nastavak onoga što je Krist živio. I kaže prvo, Krist je umro i poslao Duha Svetoga. Zašto? Da bi nastavili njegov posao. Ako kaže, i onda kaže, jedini način da vi možete živjeti život koji je dostojan evanđelja je da dopustite da je evanđelja, da svaki dio evanđelja dođe u vas i odražava natrag njegova obećanja i potvrdi ih. Da dopustite Bogu da živi u vama, da potvrdi obećanje za ovaj dan. Kao što je Isus rekao, pusti da bude tako, Ivane, kaže, mi smo glasnici ovog dana i mi moramo ispuniti svu pravednost. I ako pogledate kad Isus rekao Ivanu, rekao je, pusti sada, dolikuje nam ispuniti svu pravednost. Nije rekao, dolikuje mi. Znači, Ivan je također imao ulogu u ispunjavanju sve pravednosti. I mi također imamo ulogu da ispunimo svu pravednost. Dolikuje nam da ispunimo svu pravednost. I onda prvo kaže, kako se to događa? I kaže, molite se Bogu da dopusti da se svjetlo ovog dana podigne u vama da budete poslušni sinovi Božji. Kaže, molite se Bogu da u vama naraste svjetlo za ovaj dan. Uskopljenik koji je sreo Filipa, on je čitao Bibliju, ali da nije sreo Filipa i da nije sreo svjetlo za toj dan, on bi otišao kao jedan religiozni židov u Etiopiju i prinosio bi žrtvu. Ono što je njega načinilo pobjednikom, ono što je njega načinilo životom koji je dostojan evanđelja, ono što je napravilo da je Etiopija kršćanska zemlja jedina u okruženju, čak do današnjeg dana, je bio život tog jednog čovjeka. A rezultat takvog života je bilo što je sreo svjetlo za taj dan. Možete čitati Bibliju koliko god hoćete i trebamo je čitati što više. Ali ako, kao što je uškopljenik rekao, kako ću razumjeti ako me netko ne povuče? Znači, čitanje Biblije će nas, ako nemamo nekoga da nas povuči, mi nećemo razumjeti. Mi ćemo doći do točke da budemo, ja mislim da ovo znači ovo, ja mislim da ovo znači ono, da budemo književni kritičari Biblije. Znači, možda kažemo, meni će Duh Sveti to otkriti, hoće. Kako? Tako što će poslati Filipa da ti to otkri. Znači, anđeo gospodnji koji je sreo Filipa nije otišao direktno u škopljeniku, nego je poslao Filipa. U naše vrijeme naš Filip se zove Bedran. Zašto ja imam povjerenje u njega? Zato što imam jednako, zato što vidim da njegov život, i kao i Pavlov život, je život dostojan evanđelja. Da je to život koji nije uzeo novac za ono što je vjerovao. Da je to čovjek koji je sreo Isusa Krista, ne osobno, nego u ognjenom stupu. I takve ljude, takve proroke Bog je odabrao sa takvim životom da donesu svjetlo za to vrijeme. I kaže, otkrit ćete da Duh Sveti dolazi u vas nakon na novorođenje. Evo, tu ću se zadržati, ako mi date i tu možemo polako završiti. Mi se često pitamo, ili kad pričamo o na novorođenju, koji je dokaz da smo na novo rođeni? I tu prorok kaže jednu jako važnu stvar. Kaže, otkrit ćete da Duh koji dolazi u vas nakon na novo rođenja, da ćete vjerovati i činiti sve ono što Bog kaže u riječi da bi trebali činiti. Znači, kaže, kad dobijete Duha Svetoga koji dolazi nakon na novo rođenja, vi ćete i vjerovati i činiti sve ono što Biblija kaže. I kaže, ako Biblija nešto kaže, vi ćete reći amen. I kaže, i nećete stati noć i dan dok to ne primite. Znači, kad dođe Duh Sveti, kaže, taj Duh Sveti će vam dati da se prvo slažete sa svime što je u Bibliji, a drugo, nećete stati ni noć ni dan dok sve to ne primite. I onda kaže, pitaju ga, ovako kaže, a u svo to vrijeme vi ćete zasigurno iznad svega rađati plod Duha. I sad, nemojte da promakne ova rečenica, oko nje ćemo se sad, na njoj ćemo se zadržati. Kaže, nakon novog rođenja dolazi Duh Sveti i kaže, i vi ćete u svo to vrijeme iznad svega rađati plodove Duha. ne kaže vi ćete imati darove duha, nego vi ćete rađati plodove duha. I kažete, i onda kaže, a vi kažete, a hoću li govoriti u jezicima? I on kaže, možda hoćete, a možda nećete. Kažete, hoću li klicati? Kaže, možda hoćete, a možda nećete. Ali postoji jedna sigurna stvar koju ćete vi činiti. Rađat ćete plod duha. Kaže, kad ste na novo rođeni, postoji jedna sigurna stvar koja ćete činiti, rađat ćete plod duha. Drugim riječima, vaš život će biti dostojan evanđelja. Vaš život će biti život kojeg ovaj svijet nije dostojan. Kaže, hoćete li govoriti u jezicima ili ne? Možda hoćete, možda nećete. Bog bira darove. Tamo ako smo pročitali, kaže, Bog daje darove napose kako, svakome kako on hoće. Nekome može dati, nekome ne može. Ali ono što ćete sigurno činiti, kaže, rađat ćete plodom duha. A plod duha je ljubav i radost i mir i vjera i strpljivost i krotkost i dobrota i dugačko trpljenje. I kaže, vaš temperament neće biti ovo. Kaže, samo zapamtite, kad imate to, to tjera duha svetog od vas. Kaže, kad propovjednik nešto pročita u Bibliji, da je pogrešno činiti neku stvar, samo zapamtite, znači ako vi tako reagirate, toga nema u kršćanstvu. Kaže, po njihovim rodovima, vi ćete ih prepoznati. I sad ako pogledamo, znači tu smo pročitali rodove duha, i ajde, dajte mi, a može, evo, ja ću se, ja imam jedna misla koju bih htio doći. Samo ću na ono najvažnije na kraju sad naglasiti. Tu Biblija nabraja rodove duha. Ali kaže, a dijela tijela su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Znači, s jedne strane imamo rodove duha, s druge strane imamo ova dijela tijela. I onda u Bibliji kad čitamo, vrlo često ima onaj dio u Bibliji koji se nama jako sviđa. Kaže, Isus, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, što god hoćete, tražite i bit ćemo. I tu mi odmah pozivamo se na to obećanje, da možemo tražiti što god hoćemo i da će nam biti. Ali ako pogledamo što je Isus prije toga rekao, rekao je, ostanite u meni i moje riječi u vama. Kaže, ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane u trsu. I onda prvo kaže, ako smo mi kršćani ovog dana, primimo Isusa u svoje srce. I svi kažu, primimo Isusa u svoje srce, ali šta to zaista znači? I kaže, stavite, a on je riječ. Riječ stavite, primite riječ, kaže. Kako ćemo primiti riječ? Da se hranimo riječu. I stavite u svoje srce i promatrajte plod duha na sebi i ispunite svako obećanje koje on dao u Bibliji. Bog želi ispuniti svoju riječ, a on nema ruku osim mojih i vaših, on nema očiju osim mojih i vaših, on nema jezika osim moga i vašega, jer ja sam trs, a vi ste grane. I s ovime možemo završiti, da ne duljim, ali da naglasimo, kaže ovako, grane rađaju plodove, a trs daje energiju granama. Znači, grane rađaju plodove, ne trs. Ali trs je onaj koji daje energiju granama da rađaju plodove. I prvo kaže, kad ste na novo rođeni, kaže, možda ćete govoriti u jezicima, možda nećete, možda ćete kliktati, možda nećete. Ali ono što će sigurno raditi, rađat ćete plodove duha. A plodovi duha su plodovi koji rađaju grane, ne trs. A trs je onaj koji daje snagu ili energiju granama da rađa te plodove. I sad, ako granu odsjećete od trsa, ona će se osušiti. Ako grana kontinuirano ne crpi iz trsa, nema plodova. I zašto vidite da mnogi ljudi ostanu bez plodova duha u svom životu? Jer ne crpe kontinuirano iz trsa. Jedini način da imamo plodove je da budemo kontinuirano povezani i non stop da crpimo iz trsa. Drugim riječima, jedini način da imamo plodove u svom životu je da crpimo iz trsa cijelo vrijeme, da se cijelo vrijeme hranimo. I prvo kaže, to je ono što ćete sigurno imati nakon novorođenja, plodove duha. To je ono što Biblija kaže, da su životi kojih ovaj svijet nije dostojan. To su životi koji su dostojni evanđelja. A oni su sve to postigli samo zato što su bili grane spojene na trst i što su cijelo vrijeme vukli, hranili se iz trsta. Onog trenutka kad grana se odvoji od trsta i prestane crpiti hranu iz trsta, ima još malo života. Još uvijek nije sve gotovo, tako? Ako osjećate granu, ona će se osušiti u vrlo kratkom periodu. Ali ako je na vrijeme vratite i pricijepite natrag, vi ćete joj produljiti život. Tako? I čovjek kad se prestane hraniti sa hranom, on počinje sa duhovnom hranom i prestane crpiti iz ovoga trsa koji je Krist, prestane se hraniti riječju, on počinje venuti. I ako u skoro vrijeme ne nastavi se hraniti, on će umreti. Ako se nastavi, ako kontinuirano se hrani, on će donijeti plodove. I plodovi su ono što je pokazatelj pravog života i pokazatelj prisutnosti Duha Svetog, ne darove, plodovi. Plodovi su rezultat hranjenja. I to hranjenja porukom za ovo vrijeme. Hranjenja svjetlom za ovo vrijeme, to će donijeti rezultate. I rezultat toga je život koji je dostojan evanđelja. Evo, možemo s time završiti. Evo, možda da pročitam samo jednu rečenicu za kraj. Kaže prorok, dopustite mi da vidim što gledate i što čitate i kakvu muziku slušate i društvo s kojim se družite i reći ću vam kakav duh imate na sebi. Jer mi možemo isto reći, dopustite mi da vidim da li se hraniš i koliko se hraniš s porukom i reći ti da li imaš i koliko imaš Duha Svetog. Jer hraneći se i riječi koje Isus rekao, one su duh i život, hraneći se s njima mi učimo snagu iz trsa i dobivamo energiju da donosimo plodove. Svojom silom i svojom snagom ne možemo donijeti plodove, možemo ih donijeti jedino ako se budemo hranili. Pavlov život je ono što je, samo zato što je bio kontinuirano spojen na trs i što se kontinuirano hranio iz tog trsa i vukao. I svaki od ovih života koje nazivamo herojima vjere i ljudi koje smo spomenuli u naše vrijeme koji su heroji vjere jesu samo zato što se hrane porukom. I ako kaže prorok tu na jednom mjestu, kaže želim da ti svojom vatrom uređeš grižnju savjesti ljudima. Ili mi nemamo ni konkretnu riječ za to. Kaže da su ljudi uvjereni i dotaknuti i da ih nešto kopka. I ja se nadam da će ova služba doprinijeti tome, znači da budemo, da dopustimo Bogu da On kroz nas proizvede život kojeg ovaj svijet nije dostao. Evo neka se Gospod blagoslovi, pomolit ćemo se. Dragi Gospode i Bože, zaista je istina da svi ovi velikani, Gospode, o kojima čitamo, su velikani samo zato što si ih ti načinio velikanima, Gospode. Niko od njih nije rođen kao svetac, niko od njih nije rođen kao vjernik, Gospode. Svako od njih je tebe susreo u jednom trenutku njihovog života, Gospode, i onda nastavio služiti s tobom i tebi, Gospode, i nastavio se hraniti tvojom riječu, nastavio dopuštati, Gospode, da Duh Sveti kroz njega proizvode plodove Duha, Gospode. Ti si neke od njih blagoslovio različitim darovima i svakoga od nas, Gospode, ti daješ dar svog duha, Gospode, jer je on obećan, Gospode, i ponekad možda mi previše naglašavamo darove, Gospode, a premalo rodove i plodove tvog duha, Gospode, i molim te da kroz današnju službu budemo ohrabreni, Gospode, i možda malo i upozoreni da ne tražimo, Gospode, nebitne stvari, da se ne nerviramo i ne težimo nekim materijalnim stvarima ovog svijeta, Gospode, nego da težimo duhovnim stvarima, da se hranimo još više tvojom porukom za ovo vrijeme, koje je svjetlo za ovo vrijeme, i Gospode, jedino na taj način možemo proizvesti plodove duha, Gospode, i možemo, Gospode, promatrati kako ti u našem životu oblikuje život kojeg ovaj svijet nije dostojan, Gospode. Jednog od ovih dana, Gospode, ti ljudi koji su živjeli ne zemaljskim, nego nebeskim životom na zemlji, Gospode, živjeće, nastavit će taj isti život samo u puno boljem nebeskom okruženju, Gospode, radi toga smo mi tu i zato te molimo u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Znate li koji je jedini način da spriječite sjeme da donese rod? I kaže, jedini način da spriječite sjeme da rodi je da spriječite da ga svjetlo obasi. I kaže ovako, sve dok vaše denominacije, odnosno vaši izgovori pokušavaju raditi sjenu sjemenu, za koju vi znate, za koje vi znate da ono leži tamo, vi igrate ulogu Lota. Kaže, ponašate se kao Lot u Bibliji. Kaže, pobacajte te stvari u stranu i pustite da svjetlo evanđelja zasvjetli tamo i pustite silu Isusa Krista. Kaže, da, ako se spriječi svjetlo da ne dođe do njega, spriječit ćete da ono živi. Znači, ako spriječi, šta je Sotonina taktika u našem životu? Sjeme je tu, prije postanka svjetla. Jedini način da ga spriječite da nikne je da ga zaklonite svjetlo. Odnosno, da ga ne obasjate poruci za ovo vrijeme. Poruka za ovo vrijeme je svjetlo. I on se trudi da to sjeme koje je u nama, da ne obasjamo svjetlom. I ako ga ne obasjamo svjetlom, neće roditi plod o kojem smo pričali. Neće roditi rodove duha ili plodove duha. Kaže, ako se spriječi da svjetlo ne dođe do njega, spriječit ćete da ono oživi. Jer ako ga svjetlo ikad obasja, ono će niknuti u život. I evo onda dalje kaže, iz tog razloga ljudi kažu nemojte ići na te skupove. Znate da su u njegovo vrijeme branili ljudima i zajedno da idu na njegove skupove. Kaže, oni se boje da će nešto svjetla obasjati neke od njihovih planova. Znači, mi se ne bojimo. Znači, tko god želi ići, bilo koju crkvu neka ide. Ako mu je tamo bolje i ako tamo ima više svjetla nego u ovoj poruci, pa neka dođe nama, kaže da je našo, gdje je našo to više svjetla da provjerimo. I ako za njega tamo je bolje, ima više svjetla i više istine, hvala Bogu, mi ga ne želimo ni jednog trenutka zadržavati tu. Ali kaže, te denominacije, oni su spriječavali ljude da idu na njegove skupove, jer se boje da će nešto svjetla obasjati neke od njegovih članova. Onda kaže, sjetite se žene na Studencu. Ona je bila prostitutka, a tamo su stajali svećenici. I oni su vidjeli da Isus rekao Natanaelu, vidio sam te pod smokvom, a svećenici su rekli da je to Belzebub. Da je on pogađač sreće, da je on đavo. Znači, postojali su ljudi koji su bili religiozni, koji su vidjeli sva ta čudesa koja Isus činio, otkrivanje tajne srca, onda su to nazvali Belzebubom, danas nazivaju kultom i da slijedimo čovjeka, i tako dalje, i tako dalje. Isti duh, isti, na istim ljudima, samo na drugim ljudima. I onda kaže, ova žena koja je bila prostitutka, kaže, kad je ona došla tamo u tom svom nemoralnom stanju, živeći sa 6 muževa, i onda je počeo razgovor, Isus je traži da mu da piti i ona kaže, kaže, idi dovedi svoga muža, i ona kaže, nemam ga, i kaže, to je istina, imala si pet, i onaj s kojim sad živiš nije ti muž. I ona kaže, vidim da si prorok, gospodine, znam da će Mesija to činiti kad dođe, a Isus joj kaže, ja sam on. I onda kaže prorok ovako, i time je to bilo riješeno. Kad je svjetlo obasjalo sjeme koje je ležalo u toj maloj staroj bludnici, njezini dani bludništva su završili. Kad svjetlo, ova poruka obasja sjeme koje je od prije postanka svjetog, dani našeg griješničkog života su gotovi. Zašto? Ne zato što se mi trudimo da prestanemo s time, ne trudimo se proizvesti sveti život, nego ono što je u nama će niknuti, roditi rodove. Ljubav, radost, mir. Znači, ako je u vama od prije postanka svijeta sjeme, Božje sjeme, njegovo predodređeno sjeme, a vjerujemo da je za svakog od nas, jedini način da rodi je da ga obasjate svijetom. I Sotona se, on zna ovaj prirodni princip, da ako imate sjeme i da ga sakrijete, da neće nikad niknuti. I on se trudi na sve načine da vi ne čitate poruku. Jer onda nema plodova duha. I onda kaže prorok, njezini dani bludništa su završili onog trenutka kad je svjetlo obasjalo to sjeme. Otišla je ulicom slaveći Bogu i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam učinila. Kaže, što je to bilo? Svjetlo je došlo do tog sjemena koje je bilo u zaklon, u tom prostitutkinom zakonu. Ili zakonu prostituštva, ne znam kako bi se izrazio. Znači, svjetlo je došlo do tamo. I kaže, i prorok to govori u propovjedi, je li tvoj život dostojan evanđelja, i svoje s time završavam, kaže, uzima onaj tekst iz Luke gdje su bili mnogi pozvani na svadbenu večeru, pa su tražili izgovore. I kaže, to je ono što Sotona radi. On mama, i onda nisam pročitao, kaže, nađe vam izgovore, preumoran sam, sutra ću, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, sve da spriječi da svjetlo obasja to sjeme. Jer on zna onog trenutka kad svjetlo obasja sjeme i dovoljno ga ugrije, on će donijeti rodove duha. I to je tajna kršćanstva. Da se izložimo svjetlu dok svjetlo ne nikne i ne rodi plodove. E sada, zašto u denominacijama nema plodova duha? Zato što ono čemu su oni izloženi nije svjetlo. Ono je možda neko infracrveno svjetlo ili ne znam šta, neka druga, ali nije ono što grije sjeme i donosi rod. I to je, znači, zašto su ljudi ovdje koji su ovdje otišli iz denominacije? Jer ono što je tamo bilo, s čime su bile izložene, nije proizvelo plodove duha. Nego uspon i pad, osciliranje i tako dalje. A kad su došli, kad su naišli na ovu poruku, svjetlo je obasjalo sjeme i naši dani prosti su bludništva, kao one žene na studenci su završile. I to je tako jednostavna istina i tako teško da uživjeti u praksi. Jer mora živjeti svaki dan. Sotona svaki dan se trudi da postavi prepreku između sjemena i svjetla, da ne slušamo poruku. I ako tu ga pobjedimo, mi smo pobjedili, mi smo oni koji Biblija kaže da su pobjednici. Tako. I plodovi duha su nus proizvod. Ne naša nastojanje da budemo dobri, da svakog volimo, da imamo ljubav, da mir, strpljivost, itd. itd. Mi ne proizvodimo plodove, mi ih rađamo kad smo izloženi svjetlu. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Evo, idemo se dalje.